Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηγολάου, καλημέρα και Σοκράτες.
Πώς είδατε την συμφωνία Νίκου Παπά, Στέφανου Κασελάκη, τη συμφωνία συμπόρευσης εν ώψη του δεύτερου γύρου, τη συμφωνία υποστήριξης του κυρίου Κασελάκη από τον κύριο Παπά?
Εντάξει, πηγαίνουμε προς τον δεύτερο γύρο, είναι λογικό. Να τοποθετούνται όπως τοποθετήθηκε και ο κόσμος αρχικά. Από εκεί και μετά θέλω να τονίσω κάτι, γιατί νομίζω είστε και εσείς έμπειρος σε αυτές τις διαδικασίες. Επειδή είναι και ο κύριος Σακαλώτος, είναι και ο κύριος Παπάς, είναι και ο κύριος Ζουμάκας που δεν μπήκανε στο δεύτερο γύρο ουσιαστικά στην επαναληπτική αναμέτρηση. Ξέρετε, οι ψηφοφόροι έχουν την δική τους οπτική πολλές φορές και οι ψηφοφόροι βεβαίως είναι κρίσιμο να ακούνε τις απόψεις πολλών στελεχών, πολιτικών που ψήφισαν και στον πρώτο γύρο, αλλά βεβαίως νομίζω ότι καθορίζουν την δράση τους και την στάση τους με τα δικά τους κριτήρια. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό που ζήσαμε την Κυριακή, αυτή η τεράστια συμμετοχή, είναι το πιο ενθαρρυντικό, κύριε Χατζηνικολάου, στοιχείο αυτής της διαδικασίας.
Ναι, τεράστια λέτε, αλλά δεν είναι τεράστια.
Α, θα σας πω γι' αυτό, γιατί το ακούω.
Ναι, δεν είναι τεράστια. Το λέω γιατί ακούω, για παράδειγμα, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ να επικαλούνται τη συμμετοχή στην εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ναι, το ακούω βέβαια.
Ήταν μεγαλύτερη.
Γνωρίζω τα νούμερα. Θα σας πω το εξής, γιατί το λέω τεράστια. Διότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είχε μέλη πάρα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Δεν ήταν, ξέρετε, και αυτό ήταν το πρόβλημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η πρώτη φορά στην οποία ένας μεγάλος αριθμός μελών ήταν το Μάιο του το προηγούμενο, πριν 1,5 χρόνο, όταν ήρθαν τότε 150.000 να ψηφίσουν για τον Αλέξη Τσίπρα. Τότε θυμάστε ότι ήμασταν ακόμα ένα κόμμα το οποίο είχε πάρει 32% στις προηγούμενες εκλογές. Ένα κόμμα εκείνη τη στιγμή με άλλα ποσοστά. Ήρθε η ήττα η εκλογική της αναμέτρησης με 18%, και ενώ όλοι περίμεναν, όλοι εννοώ και όλοι σας και οι δημοσιογράφοι και όλοι μας, να το πω έτσι αλλιώς, όλοι περίμεναν ότι δεν θα υπάρχει ένα αριθμό τόσο υψηλό. Είδαμε ότι ο κόσμος ήρθε, κινητοποιήθηκε σε αυτή τη διαδικασία και ψήφισε ένα αριθμό ίδιο με αυτό που είχε ψηφίσει τον προηγούμενο χρόνο σε ένα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που όταν ήταν κυβέρνηση είχε 50.000 μέλη. Μόνο. Άρα για τα μεγέθη, για το πώς λειτουργεί το κάθε κόμμα, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ.
Για τα οργανωτικά αριθμός. Δεδομένα, λέτε, ναι, 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 του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι, ναι, μεγάλος αριθμός.
Ναι, ναι, ναι,
τώρα, εδώ φαίνεται ότι έχει υπάρξει μια πρώτη τριβή για το αν και πώς θα ψηφίσουν όσα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν την πρώτη Κυριακή. Δώστε μας την εικόνα, τι θα γίνει τελικά.
Κοιτάξτε, η πολιτική γραμματεία έχει πάρει τις αποφάσεις, οι οποίες, κατά άποψή μου, είναι οι εξής, είναι σωστές, είναι και ομόφωνα, θα σας έλεγα, όταν θυμάμαι, όταν συζητούσαμε, οι οποίες είναι, στο δεύτερο, στην επαναληπτική εκλογή, ψηφίζουν όσοι ψήφισαν στην πρώτη, καθώς και όσα μέλη παλαιά δεν μπόρεσαν να έρθουν, είναι μέλη του κόμματος παλιά και δεν ήρθαν να ψηφίσουν στις 10.
Ναι, αλλά ακούω ότι τώρα του ζήτησαν μέχρι αύριο Τετάρτη.
Αυτά νομίζω θα επιληθούν έτσι
να επιβεβαιώσουν ότι θα έρθουν την Κυριακή.
Φαντάζομαι ότι αυτά ήταν για γραφειοκρατικούς τεχνικούς λόγους της εταιρείας, αλλά φαντάζομαι θα επιληθούν έτσι ώστε να έρθουν. Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι και από αυτούς θα έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερους και πρέπει να κάνουμε, γιατί το ρωτάτε αυτό λοιπόν να σας απαντήσω, ό,τι είναι δυνατόν για να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Άρα να τους διευκολύνουμε όσο είναι δυνατόν.
Επομένως να μην μπουν προς κόμματα σαν αυτό που.
Εγώ, κοιτάξτε, να σας πω κάτι κύριε Χατζηνικολάου, γιατί γνωριζόμαστε κιόλας. Είμαι πάντα υπέρ των ανοιχτών διαδικασιών, είμαι πάντα το να μειώνουμε τα προσκόμματα έτσι ώστε να έρχονται όσο το δυνατόν περισσότεροι να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Το θεωρώ δημοκρατία, γιορτή της δημοκρατίας, και αυτή τη συμμετοχή πρέπει να την επιδιώκουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ακριβώς αυτό είναι και το δεδομένο που υπάρχει και κάνει ακόμα πιο ανοιχτή την αναμέτρηση της Κυριακής, της επόμενης. Όχι μόνο η διαφορά, ξέρετε, η διαφορά είναι 8,5 μονάδες ποσοστιαίες. 13.000 ψήφοι. Θυμηθείτε ότι σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα και τον τωρινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε βγει δεύτερος με 12 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά στον πρώτο γύρο και κέρδισε.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα
σωστό.
Λέω ότι είναι όλα ανοιχτά. Πόσο μάλλον που είναι και δεκάδες χιλιάδες μέλη που μπορούν να έρθουν, γιατί ήταν μέλη, αλλά δεν ήρθαν να ψηφίσουν στην έκανε την προηγούμενη Κυριακή.
Κύριε Θεοχαρόπουλε.
Είναι μια αναμέτρηση ανοιχτή, στην οποία νομίζω ότι θα ακουστούν πράγματα αυτή τη βδομάδα και οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ακουστούν οι πολιτικές θέσεις των υποψηφίων.
Και η Δευτέρα το πρωί, ή αμέσως μετά, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, ο κύριος Παπαδημούλης πρότεινε να υπάρξει ένα debate ανάμεσα στους δύο υποψηφίους του δεύτερου γύρου, δηλαδή τον κύριο Κασελάκη και την κυρία Αχτσιόγλου. Η κυρία Αχτσιόγλου υιοθέτησε αυτή την πρόταση, την αποδέχθηκε. Ο κύριος Κασελάκης απάντησε πριν από λίγο ότι debate κάνει μόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω τη δική σας τοποθέτηση. Πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο ένα debate ανάμεσα στους δύο υποψηφίους ή όχι?
Πάρα πολύ χρήσιμο και θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτον οι διαδικασίες, οι διεργασίες στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν αφορούν στενά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορούν όλη την κοινωνία. Αφορούν τη χώρα. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση που επιδιώκει να γίνει κυβέρνηση της χώρας. Πρώτον. Δεύτερο στοιχείο επίσης είναι ότι θεωρώ ότι πολλές από τις απόψεις, για παράδειγμα που μου αναφέρατε τώρα του κυρίου Κασελάκη, δεν είναι γνωστές. Γιατί δεν είναι γνωστές? Όχι για κανέναν λόγο περίεργο, γιατί ο κύριος Κασελάκης είναι πρόσφατα.
Είναι νεοεμφανιζόμενος στην πολιτική σκηνή.
Δεν γνωρίζουμε. Υπήρχε ένα ρεύμα ανανέωσης στην κάλπη και με τους δύο υποψηφίους, και οι δύο υποψήφοι που μπαίνουν στο δεύτερο γύρο είναι κάτω από 40 χρονών, είναι νέοι άνθρωποι. Υπάρχει ένα ρεύμα ανανέωσης, αλλά θέλουμε να μάθουμε τις πολιτικές θέσεις. Τι θα γίνει με τα εργασιακά, τι θα γίνει στην οικονομία, τι θα γίνει στην εξωτερική πολιτική, ποιες είναι οι θέσεις για την παιδεία. Όλα αυτά τα οποία οφείλουν να γίνει μια συζήτηση, όχι έννοια αντιπαράθεσης. Αντίπαλός μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά η περισσότερη διαφάνεια, το να αναγνωρίζουν τις θέσεις και να γίνει μια συζήτηση είναι πλούτο στη δημοκρατία. Πάντοτε ήμουν θετικός σε αυτά τα debate και τώρα είμαι θετικός και στον πρώτο γύρο ήμουν θετικός. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και θεωρώ ότι θα κερδίσουμε, μόνο να κερδίσουμε έχουμε από αυτό, και αν θέλετε την άποψή μου και περισσότερη συμμετοχή στο δεύτερο.
Τώρα, η κυρία Αχτσιόγλου είπε ότι ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης κινείται στα θολά νερά της επικοινωνίας και όχι της πολιτικής ουσίας. Τι λέτε γι' αυτό, πώς το ακούτε?
Κοιτάξτε, λέω το εξής, ότι χρειάζονται αλλαγές, όπως ήταν και η εντολή του σώματος στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, να αλλάξουν κάποια πράγματα, χρειάζονται αλλαγές. Ποιες αλλαγές είναι αυτές? Πολιτικές, προγραμματικές και οργανωτικές. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτά, αν δεν τα διευκρινίσουμε, τότε θα μένουν ασαφή σημεία. Συνεπώς, λέω ότι εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη πολιτική για να λύσουμε τα προβλήματα και όχι λιγότερη πολιτική. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, και επειδή έρχομαι και στο προηγούμενο ερώτημά σας, χρειάζεται συζήτηση και αυτά όλα να υπάρχει συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Περισσότερη επικοινωνία, περισσότερη πολιτική και όχι λιγότερη πολιτική. Ξέρετε, είμαι βαθιά πεπισμένος ότι τα προβλήματα της κοινωνίας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά τα προβλήματα της κοινωνίας για να λυθούν είναι πολυσύνθετα. Δεν λύνονται με ένα μαγικό ραβδί. Και επειδή δεν λύνονται με ένα μαγικό ραβδί, θα πρέπει να αναλυθούν πώς επιλύονται. Και ξέρετε κάτι, την Εύφη την Αχτσιόγλου τη γνωρίζουμε. Τι εννοώ, ήταν υπουργός εργασίας, ήταν τομάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη γνωρίζουμε περισσότερο. Και άνοιξε και τα χαρτιά της σε όλη αυτή την περίοδο, γιατί είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά της πολύ νωρίτερα από το καλοκαίρι. Δεν οφείλουμε να μάθουμε και όλες τις θέσεις σε όλα τα ζητήματα? Πώς θα αποφασίσει ο κόσμος την Κυριακή? Άρα χρειάζεται να υπάρχει, σαφές πλαίσιο.
Τώρα κάποιοι λένε, ψιθυρίζουν στο παρασκήνιο, ότι το προβάδισμα του Κασελάκη οφείλεται σε μια υπόγεια στήριξη από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω το σχόλιο σας. Είναι κάτι που μπορεί να συμβαίνει? Μπορεί να έχει επιλέξει αυτόν ως τον εκλεκτό για τη διαδοχή του ο μέχρι χθες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός?
Ο Αλέξης Τσίπρας όλη αυτή τη διαδικασία νομίζω ξεκαθάρισε απολύτως και δημόσια πολλές φορές ότι, και μάλιστα δεν μίλησε και στο συνέδριο και για αυτό το λόγο, ότι δεν θα εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Και κάνει πολύ καλά που δεν θα εμπλακεί, δεν εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Τη διαδικασία επιλογής από τα μέλη υποψήφιου Προέδρου. Συνεπώς, αυτό πρέπει να το οφείλουμε να το γνωρίζουμε καλά και να το σεβόμαστε. Να το σεβόμαστε όλοι το συγκεκριμένο. Αυτό είναι ένα το οποίο θέλω να επισημάνω σε σχέση με το ερώτημά σας. Το δεύτερο που θέλω να επισημαίνω όμως είναι το εξής. Είδαμε στην προηγούμενη περίοδο, τις προηγούμενες εβδομάδες δηλαδή, όχι δημόσια κυρίως, αλλά μέσω των social media, να υπάρχουν διάφορες, θα έλεγα στα όρια της προβοκάτσιας, κατηγορίες. Για παράδειγμα, προς την Έφη Αξιόγλου, ότι έκανε το τάδε προς τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε το δίνα, ότι δεν φέρθηκε σωστά, ότι έστειλε SMS και ούτω καθεξής. Πρόκειται για πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Ο πολιτικός διάλογος πρέπει να γίνεται στη βάση των πολιτικών θέσεων και όχι στη βάση τέτοιων ζητημάτων. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Έφη Αξιόγλου ήταν υπουργός του Αλέξη Τσίπρα, ήταν σε όλα τα βήματα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και ξαφνικά βλέπουμε τέτοια δημοσιεύματα. Σήμερα η ίδια η Έφη Αξιόγλου τόνισε, όπως άκουσα, ότι θα κάνει και εξώδικο μάλιστα για αυτά τα οποία έχει δει σε κάποιο μέσο. Συνεπώς, ο Αλέξη Τσίπρας έχει αφήσει το στίγμα του στην ελληνική, το θετικό του αποτύπωμα παντού στην ελληνική κοινωνία και στην χώρα, και νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να μιλάει με αυτόν τον τρόπο στο όνομά του.
Υπάρχει κίνδυνος διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, από την επόμενη Δευτέρα, ή όχι και γιατί?
Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να επισημάνω σε αυτό είναι ότι η νομιμοποίηση του αποτελέσματος θα οφείλεται στη μεγάλη συμμετοχή. Και οι 150.000 που ήρθαν και ψήφισαν αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι ενωτικά. Άρα, ο οποιοσδήποτε κίνδυνος, αν υπήρχε, έχει μειωθεί λόγω αυτού του γεγονότος που σας λέω. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί και από το πώς θα κινηθούν οι πρόεδροι την επόμενη μέρα. Ο πρόεδρος ή η πρόεδρος την επόμενη μέρα. Και από όσα έχω δει, είμαι πεπισμένος ότι θα πάμε σε μια διαδικασία η οποία δεν θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Εξάλλου, για παράδειγμα, για την Έφη την Αξιόγλου, έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ως υπουργός και ως στέλεχος πώς έχει κινηθεί ενωτικά, συνθετικά και πώς μπορεί να συνθέσει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θέλω να ελπίζω και ο Στέφανος Κασελάκης θα κινηθεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, αν και εφόσον εκλεγεί.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Θεοχαρόπουλο, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
Καλημέρα.